«Батьки-засновники» – проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
Друзі, напевно, найбільшою лайкою, яку зараз використовують наші вороги стосовно українців, стосовно борців за незалежність України, це бандерівці. Але це далеко не перше наймення, тому що буквально кожне покоління борців за незалежність України мало своїх очільників, і щоразу росіяни очорнювали їхні імена і використовували як страшилки.
Це дійсно так. Перед бандерівцями були ще й петлюрівці. Так називали прихильників Української Народної Республіки, учасників тих подій початку 20-го століття, коли Україна, українці боролися за свою незалежність. І от, знаєш, Сергію, тут треба згадати, наскільки живуча ця лайка у росіян і у тих, хто досі орієнтується на Москву. Вже була незалежна Україна, Верховна Рада, і от у кулуарах сталася бійка. Наталії Вітренко, пам'ятаєте таку, сказала: «Петлюрівець недобитий». А два сторіччя до того були ще й мазепинці, прихильники гетьмана Івана Мазепи.
Іван Мазепа цілком по праву може називатися батьком-засновником України. І от що цікаво, шановні друзі, на той момент, на початку 18-го сторіччя, це була найбагатша людина в Україні. Це людина, яка мала маєтності, яка користувалася надзвичайною довірою імператора Петра І. Він володарював в Україні. Але попри те, що він міг насолоджуватися життям, він мріяв про відновлення вільної, автономної принаймні, а так незалежної України. І пішов на дуже ризикований крок, маючи 70 років зроду, протиставив в себе імперії.
На жаль, гетьман Іван Мазепа програв і невдовзі не витримав такого важкого удару долі, помер. Але справа Івана Мазепи не померла. Його соратники, які увійшли в історію вже під іменем мазепинці, продовжили його справу, боротьбу за незалежну Україну. Мене звати Наталя Соколенко.
А мене звати Сергій Стуканов, і це подкаст «Батьки-засновники». До речі, хочемо зробити застереження, що під словом «батьки» ми маємо на увазі не лише чоловіків. Українське слово «батьки» ємне, воно має на увазі також і жінок. І в нашому подкасті обов'язково будуть і жінки, тому що чимало з них зробили великий внесок в здобуття Україною незалежності. Сьогодні ми будемо говорити про двох чільних мазепинців, про Пилипа Орлика і про Григорія Орлика. І для цього ми запросили до нашої студії історика, працівника Національного музею історії України і Інституту історії України Ярослава Затилюка. Пане Ярославе, вітаємо вас.
Вітаю вас.
Давайте почнемо із 1710 року, коли помирає гетьман Іван Мазепа і Пилип Орлик стає гетьманом України. Його обирають на цю посаду. Яке його походження? Як він зробив велику кар'єру? Що нам взагалі про нього відомо?
Пилип Орлик походження з чеських дворян. Це старовинний рід. Потім ця генеалогічна історія відтворювалася і була важливою, коли підтверджувався статус його сина Грегора у Франції. Освіта добра на той час здобута вільно.
У Вільнюсі, так?
Так. І, відповідно, кар'єра у Київській консисторії. Потім шлюб з дочкою полковника Герцика, Ганною Герцик, від якого народився син Григор у 1702 році. І, відповідно, у 1706 році Пилип стає генеральним писарем і, по суті, довіреною правою рукою гетьмана Івана Мазепи. І це для нас важливо, оскільки завдяки цьому ми знаємо всю історію Мазепи і формулювання його ідеї і цього опору в 1708 році. Так, так.
Професійно.
Він це описав потім. Причому написав наскільки складний текст, що над ним історики б'ються й досі. Це він пояснив цей перехід Мазепи своєму вчителю Стефану Яворському уже аж у 1721 році.
Пане Ярославе, ну ми повернемося до цих текстів Пилипа Орлика трішечки згодом. А хотілося б все-таки довідатися, як він потрапив до України. Тому що ви сказали, що він навчався у Вільні. Це теперішній Вільнюс, Литва, по суті, або Білорусь, якщо так висловитися. Народився він, до речі, десь під Мінськом.
Навчання у Вільно і потім спроба зробити кар'єру при митрополиті – це цілком такий стандартний крок талановитої людини, яка, можливо, не має великих маєтностей, але яка хоче здобути кар'єру і влаштовується тут. І, власне, вже в Києві Орлик проявив себе як автор панегіриків на честь одруження і племінника Мазепи. Це те, що понукало Мазепу звернути увагу на цю персону і далі забезпечити йому просування.
Тобто дуже добре освічений, талановитий, пише вірші, латиною пише?
Панегірики латиною.
До речі, знав він чимало мов, от я дозволю собі навіть декілька із них назвати. Він, крім української, ясна річ, володів латиною, польською, німецькою, шведською, церковнослов'янською. Це вже як мінімум 5 чи 6 мов. Це насправді вражає. Так, наші всі герої, вони дуже освічені, знають кілька мов.
Стосовно знання Орлика мов, взяти його щоденний, польськомовний, з латинськими вкрапленнями, десь з німецькими.
Ви сказали, що він стає довіреною особою гетьмана Мазепи. Це означає, що він, вочевидь, був втаємничений в різноманітні документи, в листування. Ми знаємо з історії, що принаймні з 1706 року почав гетьман налагоджувати зв'язки з польським королем, якось намагатися контактувати з шведським королем, якраз з тим, аби виступити проти Російської імперії, з тим, аби заручитися їхньою підтримкою. Це означає, що і Пилип Орлик вже від тих часів був залучений в ці справи.
Так, звідки ми про це можемо судити? Власне, з розповіді самого Пилипа Орлика. В 1721 році, коли, очевидно, в Салоніках, де вже він був замкнений в цій політичній еміграції, шукаючи якісь, можливо, спроби, способи порозумітися з Петром І, він пише до свого вчителя і пояснює, що тоді сталося, яка була його участь. І звідси ми знаємо, що оцей навіть вибір Івана Мазепи домовитися з Карлом XII, про це знало обмежене коло людей, і навіть сам Орлик про це дізнався дуже пізно, коли вже Мазепа, по суті, відправляв листа через Анну Дольську Станіславу Лещинському з обіцянками, відповідно, прийняти умови протекції. І Орлик розповідає, як Мазепа присягає, що я це роблю не заради власного добра, а заради вітчизни України і клянуся обороняти, захищати і так далі. Тобто,
ми можемо довіряти цьому листу, якщо він пише Петру Першому? Він же міг, насправді, знати раніше, а написати, що дізнався в останню мить.
Це бароковий текст з багатьма сенсами. Тобто ця нотка, ця ідея, вона на поверхні, якби, але повно прихованих сенсів, що насправді читач цього листа залишається з кількома різними враженнями. Хто зробив цей вибір? Чи Мазепа з особистих мотивів? Ясно, що вся відповідальність перекладена на Мазепу. Мазепа ініціатор, Мазепа щось думав і так далі. Здавалось би так. Якщо перечитати лише ще раз, там, де розповідається про козацьких полковників, які схиляють Мазепу, які ремствують, що щось не гаразд, козацьким військом ніхто не рахується, козаків з ними поводяться гірше, ніж самими московитами, і, відповідно, Мазепа під тиском цього незадоволення починає якісь шукати шляхи виходу. Тобто тут тоді маємо вже трошки іншу картину. Ще одну картину, що Мазепу підштовхували царські урядовці. Сам Меншиков, який якось натякнув на те, що недовго тобі залишилося, і далі ми військо Запорозьке, офіційна назва козацької України, перетворимо її в звичайну губернію і, відповідно, тут розберемося. Та? Тобто такі хитання і так далі. Очевидно, Стефан Єгорський, вчитель Орлика, мав би це зрозуміти. Відчитати той справжній посил, який передбачався.
А з якою метою він намагався з Петром Першим вже постфактум порозумітися?
Це, знаєте, якийсь момент був відчаю. Підписаний мир зі Швецією, 721 рік, тобто протектор Карл XII загинув ще за 3 роки перед цим. Відповідно, як далі бути? Герцога затримали в Варшаві, найближчого прихильника. Хтось, Максимович, генеральний писар при Орлику, ще раніше пристав до царя. Тобто тут якась така вже була спроба, а раптом щось дасть перемінити.
Зрештою, вже не Петро І, а, здається, Анна Іоанновна оголосили амністію Пилипу Орлику, але він нею не скористався. Тут є пояснення, чому?
Були сподівання, там вибудовувалась комбінація. Пилип Орлик, як і син його, пропонувати козацьку карту різним правителям, що от з козаками ви зупините цю Московію і далі. На той момент ще були сподівання. Тим більше, це 730-ті роки, якраз можлива комбінація, що турки будуть воювати з Російською імперією. І, відповідно, Орлик відмовляється. Плюс не хоче повторити те, що зробили козаки, повернувшись.
Але тут треба сказати нашій аудиторії, що спокуса ж була велика, насправді. Так? Чимало козацької старшини погодилися прийняти умови московських правителів, повернутися за умови, що їм повернуть маєтності. Ну, деяких надурили, як Москва це часто любить робити, але Пилип Орлик все-таки хоч і мав таку спокусу, їй не піддався. Але тепер повертаємося до початку його найвищої політичної кар'єри на посаді гетьмана. Отже, це 1710 рік, квітень місяць обирають його гетьманом України. Це вже відбувається не в Україні, а на території тогочасної Османської порти в місті Бендери. Тоді ухвалюються конституційні акти війська Запорізького. З чим можна порівняти оці конституційні акти, які були ухвалені тоді у Бендерах?
Власне, ваше питання – це от частково, в чому ж Пилип Орлик – батько-засновник. Розробник моделі відносин правителя і підданих, і моделі організації влади в козацькій державі. Та, по суті, Пилип Орлик першим прописав, як це має бути. Це от якийсь чітко прописаний документ, де, якщо має відбуватися, після визволення війська Запорізького з московського ярма. А назва «Конституція» нас трошки вводить в оману, зачаровує, я би сказав.
Але слово «Конституція» там було вжито, так? Тобто, я думаю, що варто назвати, як цей договір називався, договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, правильно? Така була назва, але «Конституція», слово латинське, там в латинському тексті точно вживалося.
Pacta et Conventa, латинський відповідник, та на договори і постанови, це от власне видання 22-го факсиміле україномовного тексту Конституції, от власне оригінал зберігся, на жаль, він у московському архіві, російський архів давніх актів, але наші архівісти Центрального державного історичного архіву ще в 10-му році виявили цей документ, скопіювали, це була навіть замовлена офіційна копія, і от ми маємо принаймні фотографії, вони навіть експонуються ще досі на виставці в історичному музеї, в скарбниці Національного музею історії України.
Я перепрошую, а той документ, який привозили нам зі Швеції кілька років тому експонувати в Софійському соборі, це якийсь інший список, якась інша редакція була?
Значить, Конституція відома в двох мовних редакціях – староукраїнської і латиномовна. Дослідники, до речі, сперечаються, який текст постав раніше – латинський чи староукраїнський. Є підозри думати, що, можливо, навіть спершу постав латинський варіант. І латиномовний варіант, до речі, трошечки більш повніший, ніж староукраїнською, тому що там є обґрунтування союзу з Кримом, що ми маємо з Кримом спільне походження через давніх гетів. Документ невідомо де, не виявлений. Те, що ми знаємо в Швеції, те, що експонувалося в Софії Київській в 21-му році, це скорочена версія конспект.
Конституції, кому мав присягати гетьман?
Гетьман присягає, ну так і сказано в преамбулі, війську Запорозькому, генеральним особам, полковникам і
присягає,
всьому народу.
Присягає українському народу і старшині, так? Тобто не якомусь покровителю ззовні, а безпосередньо людям, які, по суті, утворюють генеральну старшину або щось на кшталт парламенту. Так? Там написано, що вони мають тричі на рік з'їжджатися під Різдво, на Великдень і також на Покрову. До речі, ці свята і дотепер у нас надзвичайно в пошані. Пане Ярославе, от кілька засадничих питань щодо тексту. По-перше, яку територію, на думку авторів цього документу, охоплювала Україна тодішня або військо Запорозьке? Тобто, які території вони включали в розуміння України? По-друге, важливе питання, як вони бачили свою тяглість історичну, так? Тобто, козацька нація, те, що вони називали, ми козацька нація, вона походить від часів Русі, очевидно, чи якось вони пов'язали з хозарами ще ранішими. Третій момент – це державний устрій. Так, то це республіка мала бути?
Це, по суті, республіка в плані прописаних прав, їх дотримання. Це закладений засадничий принцип ще Речі Посполитої, або, якщо ширше, засадничий принцип суспільного договору, який розробляли в Європі філософи Іго Гроцій, той же самий Юст Ліпсій, якого читала наша старшина і на кого орієнтувалася. Володар зобов'язується дотримуватися прав підданих, діяти в інтересах підданих. Піддані мають право опору, ерс резістенді латиною, якщо володар порушує ці зобов'язання. І, відповідно, володар, він же гетьман, в даному випадку діє згідно з правом, призначає старшину за заслуги, а не за родовим походженням.
Про боротьбу з корупцією йшлося там?
Так, звичайно. Це, знову ж таки, входить в рамки загальної філософії дотримуватися прав і принципів урядування, не порушувати. Корупція – це те, що порушує усталений порядок, бо це тоді нівелює поведінку згідно з правом. Ось цей рядок з 10 статті. Позаяк усілякі на людей, бідних, тягарі, утиски та здирства чиняться найбільше від владу. згубних хабарників, які, не спираючись на власні заслуги і прагнучи ненаситною пожадливістю для приватного свого збагачення урядів військових і посполитих, спокушають серце гетьманське хабарями, якими проникають без вільного обрання, та проти справедливості і закону, чи то на уряди полковничі, чи то на інші посади. Тому остаточно постановляється, щоб ясновельможний гетьман за жодні, хоч би й найбільші подарунки та респекти, нікому за хабарі урядів полковничих чи інших військових і посполитих не давав.
І от дивіться, що відбувається. В конституційних актах забороняється гетьману призначати особисто за там хабарі, респекти, обіцянки і так далі. А що відбувається тоді у наших одвічних ворогів у Москві? Петро І просто зливає в один орган законодавчу, виконавчу, судову і церковну владу, називає цей орган правительствуючий сенат, і туди сам Петро із за незрозумілими і нічим не визначеними критеріями особисто призначає 12 людей, які, ще раз наголошую, стають суддями, міністрами, парламентарями і ще й керують церквою. На мій погляд, це така остаточна вже точка розходження нашої історії української, яка взорує на європейські зразки демократії, на європейську модель розподілу влади на незалежні гілки влади, яка диктує монарху підпорядковуватися, як ви кажете, правилам і принципам, а не своїм примхам і респектам. Тому Україна не Росія, і це ще один просто доказ, який міститься прямо в конституційних актах 1710 року.
Пане Ярославе, але повернімося до важливих питань, які стосуються території, як вони тоді уявляли Україну, і так само історичної тяглості.
Так, це важливий момент. Конституція, це от її преамбула, де, власне, відповідь на питання «Хто ми?». Відповідно, ми маємо природне право, воно обґрунтоване історією, обґрунтоване походженням, що ми походимо від давніх хазар, які володіли Києвом ще раніше Рюриковичів. А це означає, що хазари і їхні нащадки-козаки мають більше прав на Київ. Так сталося, що нас завоювали польські королі Болеслав. Якось так Рюриковичів проскакують, а потім за Богдана Хмельницького ми підняли повстання проти польських королів і далі сполучилися з московитами, але ті порушили наші права. Отже, ми маємо право вийти з їхньої протекції і далі укладаємо протекцію з Карлом XII. Це отака історична інтерпретація, якою козацька нація, цей політичний народ, достойний війти в клуб європейських держав. Це, по суті, от заслуга Орлика, що він сформулював оцю ідею, це пояснення, загальну декларацію, хто ми і чому ми маємо право знаходитися в цьому клубі і бути тут повноправними більше. Територіально. Це нація обох берегів Дніпра, відповідно, ця модель територіально, вона співзвучна із козацькими літописами, які в той момент теж, по суті, паралельно створюється літопис Гробянки і літопис Величка. Від Сяну до Дону ця велика територія, вона козацька нація. І візуально можна ще згадати карту Гомана, видана у Нюрнбергу. По суті, Україна – козацька земля, та оце цей образ, окрема козацька нація зі своєю традицією, вона тут була втілення. Це великий важливий момент Конституції, це перше формулювання історії і ідеї державності.
Фантастично. І головне, що не обмежилися вони формулюванням, так вони зробили і спробу це реалізувати на практиці. В 1711 році два роки вони готувалися, заручалися там підтримкою шведів, поляків і здійснили похід на Правобережну Україну. Тоді документ був написаний Пилипом Орликом, який називається «Реляція про Київ», де він обґрунтовував якраз право козаків на столицю України, але аж ніяк не московитів. Розкажіть докладніше про цей документ, які там ідеї закладалися? Ну і друге, наскільки все-таки вдалим був цей похід, чому він не вдався остаточно?
Після Прутського походу, де Петро І мало не потрапив в полон і відкупився, фактично, да, було обіцяно султану Правобережну Україну, і, власне, Орлик з козаками вирушає, рухається на Київ зайняти цю територію, але рухається з непевним таким політичним становищем. Його протектор Карл XII проти. Орлик все-таки бачить у цьому шанс, Але шанс є, він підтриманий Портою, та, яка, власне, дала прихисток йому і Карлу XII. Але тоді треба якусь протекцію прийняти і з точки зору відносно Порти. Похід далі не приніс великих успіхів, і далі відбувається важлива річ – дипломатична боротьба в Стамбулі. Це кінець 1711 і початок 1712 року, де, от, власне, якраз і посли Петра І намагаються домовитися з візиром, щоб чим менше поступитися території султану. Орлик хоче їхати в Константинополь чи Стамбул, його Карл XII не пускає. Він відправляє свого наближеного Івана Максимовича і Горленка, дає їм три інструкції, причому одну з них таємно, очевидно, обіцяє перейти під протекцію. Таємно, щоб Карл XII не бачив. Але Максимович її показав, на жаль. Потім в Орлика були неприємності з королем. Але схоже на те, що разом з цими інструкціями посли рушили з текстами, зокрема, цією реляцією про Київ. І ще є один текст, четвертий, коротке пояснення, чому козаки воюють з Москвою, чому вони мусять...
А чому, до речі?
Через те, що московити порушили те зобов'язання, яке обіцяли ще Богдану Хмельницькому.
Не яке?
Рахують, не захищають козацьку територію, не рахуються з козацькими правами, чинять зі сваволею, без права і чинячи різні здирства, грабежі і так далі. Згадано кілька позицій, коли ж московитів виганяли. Цим самим Орлик засвідчував, що козацькі Україні постійно московитами незадоволені, значить готові проти них воювати. І... це для османського султана сигнал. Давайте воювати з московитами, інакше московити потім нападуть на вас на землі вашої найсвятішої Порти.
Слухайте,
і ця ідея, вона от в усіх текстах.
Три сторіччя минуло, та сама історія. Ми закликаємо зараз наших партнерів Західної Європи, давайте спільно якось долати російський наступ, тому що вони і вас будуть намагатися дістати. Пане Ярославе, виходить, що не вдалося, на жаль, тоді взяти Київ.
Йшли аж до Білої Церкви. Для розуміння. Це... через два роки після Полтавської битви. Здавалося б, от в школі що вчили, особливо в радянській? Полтавська битва і все. Ні чутно нічого було ні про Мазепу, ні про мазепінців. А виявляється, два роки минає, військо на чолі з Пилипом Орликом доходить аж до Білої Церкви.
Ну так, Біла Церква, тому що ми маємо ще торкнутися важливої, дуже цікавої постаті його сина. Так от, Пилип Орлик, по суті, наступні 30 років життя він провів за кордоном, в різних країнах перебував. Так, намагався знову ж таки за допомогою дипломатії якось налагоджувати зв'язки, адвокатувати українську справу. Що можна з цього періоду найцікавіше креслити?
Власне, ідея таке безкорисливе і на самознищення, боротьба на мало не на самознищення за її реалізацію. То, власне, в усіх зверненнях Пилип Орлик був надокучливим, адвокатував українську справу, козацьку справу в різних дворах при різних конфігураціях. Різні тексти, які от власне його тексти і з тим, що подавав його син. Оця одна ідея є козацька нація, вона історично має визначене право на свободу. Вона мусить володіти Києвом. Київ – це серце України. Оце, до речі, оця ідея вперше сформульована в реляції про Київ, яка от по суті співзвучна була. Це от коли почалося повномасштабне вторгнення, я як історик, перший місяць війни, те, що мене спонукало зразу зазирнути і потім взятися і статтю писати. І ні юсте московітум, московит не має жодного права на Київ. Київ – це серце України, Київ йому не належить ані за жодним правом, ані за жодним принципом. І вони це право маніпулятивно формулюють і маніпулятивно стверджують. І, відповідно, ця ідея, вона просякнута скрізь. Орлику ми маємо завдячувати послідовністю її відстоювань, що Київ – це серце України, і без Києва Україна – не Україна.
Важливо сказати, що тодішня Європа, тодішні монархи, вони вірили в цю незалежну Україну.
Це батьки-засновники. Ми запросили до нашої студії історика, працівника Національного музею історії України і Інституту історії України Ярослава Затилюка.
Важливо сказати, що тодішня Європа, тодішні монархи, вони вірили в цю незалежну Україну. Якщо ми говоримо про найсильнішого монарха того часу, це король Франції Людовік XV, от він вірив в те, що саме українці, козацька нація, як тоді називалися, вони мають повне право і на Київ, і на лівобережну, і на правобережну Україну. І от цікава є дуже книжка, всім раджу прочитати. Григорій Орлик, це син Пилипа Орлика, Григорій Орлик або козацька нація у французькій дипломатії, авторка, історикиня Ірина Дмитришин, вона в епіграф дає цитату з Людовіка 15-го. «Маю підстави думати, що дозволити росіянам заволодіти Україною означатиме взяти участь у справжній несправедливості». Тобто віддати Україну московитам і тоді, і зараз це дуже і дуже несправедливо.
Чому ми зараз про Францію заговорили і будемо саме про Францію зараз найбільше говорити? Тому що якраз із цією країною пов'язане життя Григорія Орлика. Насправді українці трошечки знають або дехто багато знає про Пилипа Орлика, як автора і творця Конституції, як гетьмана України. Але, на жаль, геть мало ми знаємо про його сина Григорія Орлика, який здійснив просто фантастичну дипломатичну кар'єру, зокрема у Франції. Він був пов'язаний з багатьма країнами. Але я думаю, що деякі українці насправді чули приповідку або міф про те, що нібито один із аеропортів Франції, Орлі, якраз називається через Григорія Орлика. Наталь, ти так усміхаєшся, ти теж це віриш?
Коли я вперше летіла в Париж, саме в цей аеропорт. Для мене був сам факт важливо, що от на честь українця названо аеропорт в Парижі. Насправді це не так. Ця назва Орлі, вона ще з античних часів, на честь вілли Марка Аврелія, імператора, названа. Але те, що на честь Григорія Орлика не названий аеропорт в Парижі,
поки що
не применшує його значення. Це фігура фантастична, і він і його батько, от уявіть, 30 років боролися, понад навіть 30 років боролися за ідею оцієї незалежної України. І як вони боролися? Вони працювали з монархами, не тільки з Людовіком, вони працювали із королями Польщі, королями Швеції, султаном Османської Порти і багатьма іншими, але в основному з усіма оцими перелічними монархами. І весь час намагалися встромляти інтерес, як тоді говорили, козацької нації. І, до речі, мова наша тоді теж в багатьох документах називалася козацька мова. Пане Ярославе, у мене прохання до вас пояснити нашим слухачам. От ваша версія, а чому ми взагалі нічого не знали всі ці роки, хоча б про Пилипа Орлика, а про Григорія Орлика зовсім мало? В чому причина?
Причина банально проста. Звідки ми знаємо про того чи іншого персонажа, чи про якусь подію? 91-й рік проголошення незалежності. Історики натхненні змінами і, відповідно, пояснити нову історію України, дати інтерпретацію, шлях до незалежності і так далі. Та куди йде історик? Історик йде в архів. Що в нашому архіві про Григора Орлика? Що про Пилипа Орлика? Та, ну, крім відомої публікації Бодянську, де ще можна знайти конституцію та і відповідно далі пояснити. А нічого. Та в спецхрані і заборонений був Ілько Борщак, значить відкриває кілька Борщака, який розповідає про Григора Орлика.
А до 90-х років це взагалі була повністю табуйована тема?
Ну, це небезпечна тема. Олена Опанович навіть певний час було звільнено з інституту за заняття козацької історії. Так, це не орликами, це звичайна козацька історія, яку можна було вписати цю схему боротьби марксистсько-ленінської. А Пилип Орлик, ну це ж те, що...
Мазепинець,
це те, що протирічить ідеології дружби народів. Тому, відповідно, ця тема закрита. І от 90-ті роки. Ілько Борщак, який розповідає про Григора Орлика, великого генерал-лейтенанта короля і, відповідно, подвижника козацької справи. Ну, а далі питання архів. І от, власне, французький архів, великий уклін доземний Ірині Дмитришин за те, що вона ці матеріали опрацювала, оприлюднює. Я думаю, вона ще буде, бажаю їй натхнення на
кілька книжок.
Вона, до речі, сказала, що французькі архіви вона то дослідила, але шведські архіви, турецькі архіви ще чекають своїх дослідників, російські теж, але для цього нам, щоб туди дістатися, до цих архівів, треба спершу перемогти Росію і забрати звідти наші документи.
От я хочу повернутися до теми, Наталю, яку ти порушила, про те, що в середині або принаймні в першій половині 18 століття Франція цілковито визнавала Україну як певну окремішню державу або козацьку країну і козацьку націю. Мені видається, що інтерес до козацьких земель, він у французів зародився ще в середині 17 століття принаймні. Це ж саме Гійом де Боплан подорожував на території України в 1648 році, видав свій опис України. Через 12 років був Проспер Меріме, який так само написав про козацьку козацьку землю і про Богдана Хмельницького. Тобто формували вони уявлення, мапу, до речі. І там було написано чітко: Україна – земля козаків. Тобто у Франції це розуміння, що Київ, що Україна – це є окремішня територія, а зовсім не московити, воно на той момент формувалося системно.
Так, ну от, власне, от карта Боплана. Боплан же ж тут, по суті, провів більше 10 років, бо він ще був на службі польського короля і причетний до будівництва фортеці, та фортеця Кодак біля Січі. Боплан, по суті, створив точну топографічну карту України, яку потім перештамповували всі картографи. Боплан приніс в європейську картографію Україну точний вимір, обрій і територіальний. Ну і оце руанське видання опису України і про звичаї козаків, і про те, як приймаються рішення, про те, як флотилія вирушає Чорне море воювати з османцями і так далі, і так далі. Це дав Боплан, і це те, що могло формувати уявлення про козацьку Україну як щось окреме. Але тут який момент? Тираж Боплана не такий великий, і тут от, власне, інтерес Франції, не тільки Франції, всієї Європи до України, ще й сформулював Вольтер, який описав і два його твори, і про Карла XII, і про Петра І на останнє на замовлення. Але оці твори, по суті, сучасні Григору Орл і Пилипу Орлику, вони, от, власне, прикували увагу європейця до України і, в принципі, провокували думати про Україну як про щось окреме. Чому? Читачі отримували відповідь на питання, ну що сталося, бо їх насправді цікавила не так Україна, а те, чому наймогутніша армія Карла XII загинула в Україні, зазнала поразки в Україні. Що це таке за Україна? Що це за гетьман Мазепа, який пристав і що не вийшло? Оці питання, що це таке і так далі, це от відповідно вже далі провокує Боплан і далі відкриття розуміння, принаймні, цієї території, як територія, яка втратила свободу, яка була завойована неправдивим шляхом московським тиранством. Власне, тут от мені пригадалося, Пилип Орлик писав лист в 727 році до польського короля. Він не зберігся в його щоденнику. Пилип Орлик описує королю, чим ці московити погані. Вони, по суті, влаштували в Україні театр різників. Одних катують, жінок гвалтують, дітей вбивають. А та це от відповідно якась нагадування Батуринської трагедії, бо, по суті, з Батурином пов'язана це перша помста, придумана Петром Першим.
Давайте докладніше на цю тему, тому що в Батурині якраз Григорій Орлик був народжений. Тобто Батурин – це тодішня столиця Гетьманщини. Були кілька столиць – Глухів, ще нагадайте мені.
Чигирин.
Батурин – це столиця за Івана Мазепи. В 1702 році там якраз народжується Григорій Орлик, про якого ми говоримо. І в 1709 році якраз повністю руйнується це місто. Московити вбивають безжалісно і чоловіків, і жінок, і дітей. Спалюють вщент, перетворюють на труху. І насправді, коли я на історичному факультеті, пам'ятаю, вчився 20 років тому. Це досить важко було уявити. Таке жорстоке, абсолютно злодіяння. Але зараз, коли ми бачимо, як росіяни діють і в 21-му сторіччі, то абсолютно випадають якісь сумніви.
Ну от, власне, до пояснення переходу Мазепи на сторону Карла XII. Оця московська тактика спаленої землі. І його Орлик згадує в тому листі, який ми обговорювали до Стефана Яворського. Наказ царський, значить, спалити всю Стародубщину, щоб шведи сюди прийшли і нічого не застали. Повністю все знищити. І це остаточно Мазепі мало би увірвати терпець. І відповідно далі оце жорстоке покарання. Повністю дощенту зруйнований Батурин. От ми маємо дві текстові пам'ятки, які про це розповідають. Лизогубівські літописи «Історія Русів». Одних не то, що вбивають, а вбивають такою смертю четвертування або відсічення кінців тіла, щоб помучити. Це таке жорстоке знущання. Повністю все дотла зруйноване. Я вже не пригадаю ці описи в текстах, щоб показати, що лишилася тільки півстіна від одної хати з усього великого квітучого Батурина, де, по суті, була і політична, і культурна столиця на той час. Те, що збудував гетьман. І оця тактика Петра І, це, по суті, ним придумана. Як розправлятися з політичними опонентами? Ув'язнити жінок і дітей, і, власне, вони мають відповідати за те, що діють, відповідно, мазепинці. Така жорстокість, от вона, от 300 років тому, вона нічим не змінилася зараз. І оце те, що Орлик називає театром різників. Одних страч звинувачують, інших гвалтують, дітей примучують або позбавляють їх відчуття прив'язаності до своєї землі.
Це от, власне,
це насилля, да, і оця, по суті, цивілізаційна війна, яка відбулася 300 років тому, яку, до речі, віденський професор Енгель через 80 років після цих подій в історії українських козаків, це публікація 1796 році, у Відні окрема козацька нація бореться за свою свободу, і, власне, це те, що відділяє Європу від тиранічної варварської Московії. Це от, власне, в писанні Енгеля, австрійського професора кінця 18
століття. Порушення правил і звичаю війни і тоді, і зараз.
Якоюсь так. Мірою, так. Французькі газети писали про руйнування Батурина, про ріки крові, небачена жорстокість.
Нічого не минається. Пане Ярославе, підсумувати, поговорити про Григорія Орлика як батька-засновника, чим найцікавіша його дипломатична діяльність?
От Пилип Орлик, батько-засновник ідеї і її ідеї історії козацької і ідеї державності козацької, його син Григор, батько-засновник українського нетворкінгу. Григір Орлик доніс ідею батька до французького двору, до міністра закордонних справ, до кардинала Флері, що є козацька нація, і вона вигідна в інтересах Франції. Та козацька нація, яка буде пов'язана з Польщею, але яка стане форпостом для Франції від Московії. Тут ще одна важлива відзнака з орликами, тому що вони європейським володарям, в даному випадку французьким, по суті, сформулювали московську загрозу. Ми згадували османському султану, Орлик пише, що московит, він обов'ясково прийде на землі Яснішої Порти. Те саме орлики писали і Григір в численних меморандумах до міністра і до французького двору доносив цю ідею, що треба відновити козацьку націю в правах, інакше московит це становить загрозу для Франції. Та й орлики чітко розрахували оцю французьку зовнішньополітичну стратегію стримування. Природними союзниками Франції є Польща і Швеція, московити це щось нове, чуже, не місце їм на європейській карті. І, відповідно, оця невтомність, просто, ну, здавалось би, обставини, ну, не такі сприятливі, але оця от віра в перемогу і нешкодування зусиль, постійні ризики.
А по ризики суті... тут треба нагадати, в чому? Москва викрила Войнаровського, викрила Герцика і просто там до смерті довела всіх цих людей. Тобто були і погоні за ними, і за Григорієм Орликом, і в листуванні, в різних дипломатичних документах, які от наводить цій книжці Ірина Дмитришин, йдеться про те, що монархи взагалі-то переживали, якби Григорія Орлика не вбили. І в цій же книжці йдеться про кілька політичних вбивств, які просто на очах у Григорія Орлика або його слідами Москва все ж таки здійснювала. Я от хочу додати такої фарби романтичної в образ Григорія Орлика. От наскільки він, що називається, був крутим. Є в описі його життя, показую цю книжку Ірини Дмитришин, Метришин, відомості про весілля Григорія Орлика. Він одружився із спадкоємицею такого давнього аристократичного роду. Я тут зацитую Ірину Дмитришин, похресник Мазепи. Ми, до речі, не говорили, що Григорій Орлик, син Пилипа Орлика, був його похресником великого нашого гетьмана. Так от, похресник Мазепи, син гетьмана Орлика, голови козацької запорізької нації, як зазначено у шлюбному контракті, одружився за високої згоди короля Франції з Луїзою Елен Лебрен де Дентевіль. Шлюб відсвяткували, як зазначено у контракті, у Версалі. На секундочку. 3 грудня 1747 року в присутності дофіна, а дофін – це старший син і перший у престолонаслідуванні, призначений стати королем Франції. Також були присутні старші доньки Людовіка XV, кровні князі, багато міністрів було, наприклад, міністр закордонних справ, військовий міністр, міністр флоту і так далі. От та вершина політичній піраміді французькій, якої досяг Григорій Орлик. І, знаєте, я ще хочу дуже зацитувати одну фразу із цієї книжки Ірини Дмитришин про спадок, який залишив Пилип Орлик своєму синові. Тут треба сказати, що помер Пилип Орлик у бідності, насправді. Він не зажив великих багатств у цій боротьбі за Україну, але от ви говорили про листи, які він писав різним монархам. І останній відомий текст Пилипа Орлика – це лист до шведського короля Фредерика, написаний уже незалежно незадовго до смерті, і він в цьому листі відобразив більш ніж так от 10 сторінок історії свого гетьманства, свої біди, свої зусилля спрямовані на відвоювання свободи козацької нації. І завершується закликом, і тут уже пряма цитата Пилипа Орлика, підняти дух пригнобленого народу і підтвердити обіцянки Карла XII. І от Ірина Дмитришин говорить, останній текст на порозі вічності, як своєрідний заповіт батька синові. Єдиний спадок, переданий Пилипом Григорію, це дух боротьби за визволення козацької нації і повернення її вольності. Мені важко читати без сліз, але, знаєте, ну це просто збиває справді дух, коли думаєш про Григорія Орлика, про ті довгі роки, десятиліття, понад 30 років батько і син боролися за незалежну націю. Як ви вважаєте, це, не можна сказати до вас, питаючи, даремно чи не даремно, але який спадок цієї боротьби і Пилипа, і Григорія для нас, для українців, незалежної України, для людей, які живуть у 21 столітті?
Це ідея, це формулювання ідеї нації і самого маніфесту, як цю націю і чому ця нація має право на свободу і так далі. Це жертовність. І ця жертовність вимірена десятиліттями. От 3 десятиліття Пилипа Орлика і сина. Це готовність ризикувати. Під чужими іменами Григір Орлик з'являється і в Стамбулі, і їде до хана. Ризикує всім. І це промоутери української справи в Європі. Та, оце наша от перша політична еміграція. І перші діячі, які донесли цей розголос, завдяки якому Європа дізналась про Україну. І, в принципі, в якійсь мірі вони все-таки заклали, принаймні маленьку цеглинку у фундаменті нашої сучасності. Мазепа не мав такої підтримки Європи в боротьбі з цими московитами. За 300 років московити не змінилися, але змінилася Європа, яка об'єднана і допомозі Україні в розумінні, що таке московська загроза, і в розумінні єдиності себе. А це, по суті, от про те, що нагадував, про що писав Пилип Орлик і Григорій Орлик в своїх меморандумах, говорячи про загрозу зі Сходу, яка, от, по суті, така дика сваволя, не впорядкована, яка з кипчацького степу і помножена з татарським, монгольським корінням.
Друзі, ну от з такими змішаними почуттями завершуємо ми цей випуск програми «Батьки-засновники», тому що, з одного боку, ми захоплені величчю цих людей, їхнім чином, захоплені їхніми ідеями, які намагалися вони втілити. З іншого боку, їхнє життя було пойняте драматизмом, пойняте і поневіряннями, і пойняти труднощами, але вони попри все намагалися їх долати, задля того, щоб на початку 21-го сторіччя ми, сидячи тут за столом в затишній студії, могли тішитися незалежності України, яка попри намагання росіяни зараз нас знищити, досі триває.
І у нас така вже традиція, в кінці кожного випуску ми якусь книжку про наших героїв, про яких ми говоримо, передаємо якраз тим хлопцям і дівчатам, які зі зброєю в руках дають нам цю можливість думати про історію, згадувати цю історію. І сьогодні цю книжку, яку ми багато сьогодні згадували про неї, це Ірина Дмитришин, книжка називається «Григорій Орлик або козацька нація у французькій дипломатії». Хочемо подарувати Іллі Костіну. Ілля Костін – це адвокат, людина дуже така небайдужа, мені здається, за темпераментом схожа якраз на Григорія Орлика. І з початком широкомасштабного вторгнення Ілля пішов служити у Збройні сили України і рік провоював у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Зараз він служить на іншому місці і ще встигає тут боротися з мафією, яка є в адвокатських різних структурах. То от Ілля, це книжка вам, відправляємо вам, куди ви нам скажете, спишемося у Фейсбуці. Я думаю, ця книжка буде вас надихати. Підписуйтеся на наш подкаст, на подкаст «Батьки-засновники». І нагадую, що ми є і на Ютубі, і в ефірі наших філій «Суспільного мовника» в областях, і, звісно, на українському радіо.
«Батьки-засновники».